Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci iz studija radija Slobodna Evropa. Danas je subota, 7. maj, a obilježavaju je sljedeći naslovi. Prvi put u zakonu o dinastiji navedeno da je Crna Gora nasilno anektirana 1918. Eksperti Europske komisije naredne sedmice u Crnoj Gori o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa. Izvjestilac za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže da je moguće ponovno uvođenje viza za Srbiju i Makedoniju. Obama odlikovao tim koji je likvidirao Bin Ladena. Turistička predsezona u Crnoj Gori odlična, turista 50% više nego u istom periodu lani. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja u intervju za Radio Slobodna Evropa Žarko Radulović smatra da treba uraditi još mnogo više na promociji domaćeg turizma u svijetu.
Imao sam prije par mjeseci sastanak sa sekretarom, odnosno sekretaricom udruženja turističkih agencija Njemačke, koji će vjerojatno naredne godine održati godišnji kongres u Crnoj Gori. I u tom razgovoru ja se pitao da li ste vi bili nekad u Crnu Goru. Kaže, ne, ja sam bila 82. godine u Jugoslaviji na odmor. A gdje ste bili? U Budvi. Evo, ja mislim da je dovoljno kao argument koliko se malo o Crnoj Gori zna.
Vašoj pažnji preporučujemo i razgovor Dobrice Ćosića sa samim sobom, i to o podjeli Kosova. Naravno, u režiji iz usta Predraga Lucića.
Pa dobro, Dobrice, šta je ono majku? Ko je ono Dobrice, moj Dobri? Ono što čitam u novinama, da si ti još pre 30 godina predlago, kako da kažem, podelu Kosova. Da je to neko pročito u ono zlo vreme zla, moglo je da me košta glave. Sva sreća što sam bio zabranjen pisat. Kako zabranjen? Pa onako, lepo. Samog sebe nisam smeo da čitam od straha da se ne povedem za lošim primjerom, pa da ne zabrazdim na put bez povratka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Porodica Petrović-Njegoš detronizovana je protivno Ustavu Knjaževine Crne Gore aktom nasilne aneksije države iz 1918. godine, navodi se u prijedlogu zakona o dinastiji Petrović-Njegoš koji je ušao u skupštinsku proceduru, objavile su vijesti. To je prvi put da se u nekom od crnogorskih zakona Podgorička skupština i ostala dešavanja iz 1918. nazivaju nasilnom aneksijom. Radi istorijske i moralne rehabilitacije dinastije Petrović-Njegoš ovim zakonom se uređuju pitanja o značaju za status potomaka dinastije Petrović-Njegoš koja je detronizovana protivno Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru aktom nasilne aneksije države iz 1918. navedeno je u dokumentu. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić potvrdio je vijestima da je ovaj član unijet u prijedlog zakona na insistiranje SDP-a i da je to prvi put da se termin nasilna aneksija koristi u nekom od pravnih dokumenata. On je naveo i da je taj prijedlog ušao u skupštinsku proceduru prije dva dana. Za 15. dana ćemo sazvati sljedeću sjednicu parlamenta. U svakom slučaju, majska zora će svanuti za dinastiju Petrovića, rekao je Krivokapić. Delegacija eksperata Europske komisije trebalo bi početkom naredne sedmice da razgovara sa predstavnicima crnogorske vlasti o ustavnim promjenama u dijelu jačanja nezavisnosti pravosuđa. Pomoćnik ministra pravde Branka Lakočević rekla je agenciji MINA da je posjeta eksperata Europske komisije planirana od 9. do 11. maja. Razgovarat ćemo o prijedlogu za promjenu Ustava u dijelu koji se odnosi na pravosuđe koji vlada treba da uputi prema skupštini, navela je ona. Izvjestilac Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju za zemlje Zapadnog Balkana Tanja Fajon izjavila je da zbog lažnih azilanata ne isključuje ponovno uvođenje viza za građane Srbije i Makedonije. Novi talas lažnih azilanata iz Srbije i Makedonije, naročito u Belgiji i Švedskoj, razlog je za veliku zabrinutost u zemljama članicama Europske unije. U posljednjih nekoliko nedjelja svjedoci smo nove zloupotrebe bezviznog režima, rekla je Fajon za Novosti. Prema njenim riječima postaje sve izvjesnije da će Srbija i Makedonija morati da se suoče s određenim mjerama, ne isključuje mogućnost ponovnog uvođenja viza za građane jedne ili druge zemlje. Svjetska banka odobrila je 213 miliona dolara zajma Hrvatskoj, a riječ je o zajmu za ekonomski oporavak zemlje i prvi je od dva zajma koji imaju za cilj podržati nastojanje hrvatske vlade u ubrzavanju održivog ekonomskog rasta. Vođa terorističke mreže Al-Qaida Osama Bin Laden, koji je ubijen prošle sedmice u akciji američkih specijalaca u Pakistanu, živio je posljednjih 7 godina godina u toj zemlji, što može dodatno da zategne odnose Vašingtona i Islamabada, rekli su viši pakistanski zvaničnici bezbjednosti. Jedna od Bin Ladenovih udovica rekla je pakistanskim istražiteljima da je Bin Laden živio u tom selu 2,5 godine prije nego što se preselio u Abbottabad, gdje je ubijen. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas da su Sjedinjene Države smrću Osame Bin Ladena obezglavile terorističku mrežu Al-Kaida i da će ona biti pobjeđena. Obama se sastao sa pripadnicima elitne mornaričke jedinice Foke koje su učestvovale u akciji u kojoj je u ponedjeljak ubijen Bin Laden. Prema riječima jednog zvaničnika Bijele kuće, Obama je odlikovao članove tima koji je izveo operaciju. Bijela kuća pozdravila je odluku Evropske unije da uvede sankcije zvaničnicima Sirije zbog obračuna s antivladinim demonstrantima, javila je agencija AP. Seizmološka služba Hrvatske zabilježila jutros, nešto prije 2 sata, zemljotres jačine 4,1 stepen s epicentrom oko 8 km istočno od Senja. Za sada nema informacije o štetama. Seizmološka služba navodi da je zemljotres mogao da izazove manje materijalne štete. Žarište zemljotresa bilo je na dubini od 19 kilometara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku uobičajeni pregled sedmice za nama koji je priredio kolega Predrag Tomović.
U četvrtak je vlada raspravljala o crkvi na Svetom Stefanu. Kako su i najavili, ministri socijaldemokratske partije nisu došli na tu sjednicu. Vlada je naime odlučila da do početka turističke sezone pripremi radove na izgradnji crkve, što znači rušenje postojećih nelegalno dograđenih zidova. Saopšteno je da će nakon glavne turističke sezone početi gradnja crkve Svete Gospođe, a ne Aleksandra Nevskog, kako je to bio plan mještana i Srpske pravoslavne crkve. Da li se nakon višednevnog spora koalicijnih partnera u vladi oko crkve na Svetom Stefanu polako dolazi do kompromisa? Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ubjeđen sam, slične poglede dijele naše kolege iz socijaldemokratske partije i smatram da će vlada nastaviti nesmetano da funkcioniše. Naš koalicijni odnos nije nikada ni bio doveden u pitanje.
Dok su na 1. maj u svijetu radnici na protestima ukazivali na težak položaj, u Crnoj Gori nije bilo volje da se na taj način brane radnička prava. Lider sindikalaca kombinata Aluminijuma Podgorica Rade Krivokapić ovako to objašnjava.
Mi smo spremni više da se borimo kojoj crkvi pripadamo, kojoj partiji pripadamo, nego da se bavimo onim što je stvarni život. Nada se da će doći trenutak kad ćemo morati više da se osvijestimo jer ćemo bukvalno stati glad.
Protekle sedmice je u svijetu i u Crnoj Gori obilježen Dan slobode medija. U Crnoj Gori, koja je u grupi zemalja sa djelimično slobodnim medijima, medijska scena je oštro podijeljena i posvađana, pa nema ni samoregulacije. Sva je prilika da je za dugo neće ni biti, kaže predsjednik nekadašnjeg savjeta novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder.
Blokadu su izazvale nataložene i nove podjele u medijskoj zajednici koje se mogu prepoznati u svojevrsnom nadgornjavanju dva medijska tabora, a svaki bi htio da ima riječ više u postojećem ili, tako mi se čini, i u ovom novom samoregulatornom tijelu.
Urednik u Dnevniku Vijesti Nedjeljko Rudović o mogućem obnavljanju novinarskog samoregulatornog tijela.
Nije moguće sve dok pojedini dijelovi vlasti ne prestanu da zloupotrebljavaju određene medije i huškaju određene, nazovi, novinare da pokušavaju izmišljotinama diskredituju svoje kolege koji, radeći svoj posao na profesionalan način, otkrivaju i zapravo ugrožavaju te iste centre moći.
Odlična turistička predsezona, bolja ponuda, cijene u hotelima i privatnom smještaju na nivou prošlogodišnjih. Sve su to pozitivni signali u oči glavne sezone. No, neki problemi i dalje su prisutni, poput dilera i nelegalnih izdavaoca soba. Željka Radak Hukavičić iz Ministarstva za održivi razvoj.
Mi očekujemo da će taj broj registrovanih izdavaoca biti mnogo veći, imajući u vidu s jedne strane obaveze koje oni treba da plate ako se registruju, koje su veoma stimulativne i iznose 2 do 3 eura po danu, a s druge strane kazne koje nisu ni malo niske i zanemarljive, čak do 1100 eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, koji za naš program govori o veoma uspješnoj predsezoni u Crnoj Gori, o gotovo 50% više turista nego u istom periodu prošle godine. Također teme razgovora su i cjenovna politika u turizmu, kao i odlaganje smeća kao gorući problem. Razgovarao kolega Predrag Tomović.
Gospodine Raduloviću, predsezona je premašila sva očekivanja. Prema zvaničnim podacima, 50% je više turista nego u istom periodu prošle godine. Kako objašnjavate taj talas turista koji je zapljusnuo Crnu Goru pred početak glavne sezone?
Nije da nismo očekivali da će se ovo desiti što se desilo. Nismo mogli u procentima da kažemo tačno, ali bilo je izvjesno već početkom godine, čak i krajem prošle godine, da će ova godina biti bolja. Ima više faktora koji na to utiču. Prvo, kriza, ne znam da li je prošla, meni se čini da nije, ali očigledno da su naši kupci, naše robe, kad je turizam u pitanju, se presabrali, preračunali i odlučili da ove godine idu i prema Crnoj Gori, jer mi smo na prošlih godina, 2009. i 2010. koje su bile jako teške, ipak ponešto i uradili u smislu promocije, u smislu osmišljavanja naše ponude i sve to zajedno dalo neke rezultate. Onda možda i ova dešavanja u okruženju, konkretno mislim na Sjevernu Afriku, i to je malo doprinijelo. I to je to, rezultat je tu.
A koja je to struktura turista, odakle dolaze?
Pa to je interesantno i to je možda fenomen ove sezone, što dolaze i neki koji ranije nisu dolazili. Znači, dijapazon potrošača naše robe se širi. U ovom trenutku i u ovom periodu najviše region zastupljen. Ako kaže region, to je i Slovenija, pa i Mađarska, pa raste Albanija, Srbija je ove godine više bila prisutna u ovom periodu nego prošle godine, Hrvatska je tu, Italija raste značajno i ono što već dvije godine se dešava, ove godine produžava se, znači sve veći broj gosti iz Francuske u predsezoni, Engleske i Njemačke.
A šta se to u ponudi Budve promijenilo na bolje, ako mogu tako da kažem, a što još nije urađeno kako je planirano?
Pa, znate kako, mi nemamo puno toga da ponudimo, sem prirodnih ljepota, sem činjenice da smo na nekih sat i po dva leta od najudaljenijih krajeva Europe, da smo autodestinacija za ove iz centralne Europe i jugoistočne Europe. Što se tiče naše ponude, nije se tu ništa spektakularno desilo, pa da je to razlog što su oni tu. Mislim da smo na neki način uspjeli, jer mi smo dosta nepoznate destinacije. Crna Gora, i koliko volim misli da svak zna gdje je Crna Gora i sve od Crne Gori, malo ljudi zna u stvari što je to Crna Gora. Ja sam imao da posluži kao primjer i kao dodatni argument za ovo što sam ja prethodno izjavio. Imao sam prije par mjeseci jedan sastanak sa sekretarom, odnosno sekretaricom udruženja turističkih agencija Njemačke, koji će vjerojatno naredne godine održati godišnji kongres u Crnoj Gori. Ove godine su u Južnoj Koreji, prošle su bili u Maroko, iduće bi trebalo da bude to kod nas. I u tom razgovoru ja se pitao da li ste vi bili nekad u Crnu Goru. Kaže, ne, ja sam bila 82. godine u Jugoslaviji na odmor. A gdje ste bili? U Budvi. Evo, ja mislim da je dovoljno kao argument koliko se malo Crnoj Gori zna. I shodno tome, mislim da svake godine se više i više uspijeva, sve više ljudi da se zna o Crnoj Gori te neke stvari ili toliko količinu informacija da usvoji, koja ga animira da počne da razmišlja da dođe u Crnu Goru. Jer znati po Crnoj Gori, ovako površno, nije dovoljno da vas animira da dođete u Crnu Goru. Ali ako vi znate da Crna Gora ima to što ima, pa to još možete da vidite i slikom, vjerojatno će se naći od 10-1 koji će reći, e, idem ove godine da vidim što je to tamo. Crna Gora danas ima ono što je imala i juče, ništa više. Možda smo malo pametniji, malo smo realniji u smislu cjenovne politike.
Upravo je to naredno pitanje, važan aspekt ponude su i cijene. Da li su one na nivou prošlogodišnjih ili ste primijetili da ugostitelji, recimo, što je bila praksa nažalost proteklih godina, koriste ovaj neočekivani talas turista kako bi uvećanjem cijena na brzinu profitirali?
Upravo to je jedna od najvećih opasnosti ove sezone, koja neće proizvesti štetu ove sezone, ali hoće sljedeće. I ja u ovom prethodnom periodu i zadnjih mjeseci i po dana, kad je već vidno bilo i kad već se vidi golim okom da je stvari stoje dobro, stalno šaljem poruku da je velika opasnost za Crnu Goru ako sad krenemo da podižemo cijene kad vidimo da će biti gostiju dovoljno. Jer mi ove godine ćemo uspjeti da ih prevarimo i da naplatimo nešto više nego što realno vrijedi, ali iduće godine za to neće imati kome što da naplatimo. I mislim da tu poruku treba svi da šalju i da, znači, nije mi se takav utisak, nije se do kraja siguran da dosta ljudi otprilike na ovom fonu razmišlja kao i ja. Konkretno mogu reći za moju kompaniju, pa mogu reći i za CTU gdje sam predsjednik svih sektora CTU-a. Uglavnom smo svi na tom fonu da ove godine ostanemo sa istim cijenama, da idemo na povećanje mase ukupne gostiju sa istim cijenama i da tu tražimo neku šansu za zaradu. A sljedećeg godina možda da razmišljamo o nekom sukcesivnom, laganom povećanju cijena kako bude vrijeme tržište dozvoljavalo.
Čini se, bar su tako izjavili neki od turista koji dolaze godinama, da je ove godine Budva umivenija nego ikada čistija. Da li je moguće zadržati takvu sliku i u glavnoj sezoni kada broj turista bude premašio hiljade?
Vrlo teško. Iskreno rečeno, vrlo teško. Budva je uvijek bila umivena u aprilu, maju, junu. Ona je čista u krajem septembra, oktobar. Ali ono špicu sezone veoma teško, jer to se tiče i strukture gostiju i strukture naše ponude. Ove godine recimo Crna Gora prvi put na pravi način izlazi sa još jednim novim proizvodom, to je privatni smještaj kojega smo imali svih ovih godina, ali ove godine to dosta dobro organizovano i na dosta dobar način se nudi i uglavnom ta ružna slika, prljavština, puno smeće i tako dalje je proizvod ljudi koji borave u privatnom smještaju. To je teško, kanalisa, teško je to organizovati na ovom nivou. Malo sam par puta priliku da razgovaram sa nekim od stranaca s kojima ja kontaktiram ovdje koji su došli u Crnu Goru pa kaže imate smeća. Ja kaže da, ali to je pitanje i novca. Ako bi više novca prihodovali, ako bi imali više novca u budžet, pa i komunalna izdavanja sigurno bi bila Budva čistija i cijela Crna Gora nego što je sada. Ona je sigurno značajno bolje uređena. Ne samo Budva, nego cijela Crna Gora je bila prije 10 godina. A siguran sam, ako budemo povećali, produžili sezonu i povećali prihode od turizma, a pritom uspjevali da naplati lokalna samouprava i država sve ono što njoj pripada, da će to stanje iz godine u godinu biti sve bolje i bolje.
Ekolozi sa druge strane govore kako je stanje, pogotovo u ljetnjim mjesecima, gotovo katastrofalno što se smeća tiče, a kao problem ističu to što u Crnoj Gori za 20 godina od kada je postala ekološka država postoji svega jedna sanitarna deponija. Taj problem odgađanja smeća, odlaganja, smeća, kako gledate na to i kako ga riješiti? Govorite o jednoj opciji, međutim ipak problem je sistemski, čini mi se.
Da, sistemski, definitivno, ja se s vama tu potpuno slažem. Mi smo kao narod generalno skloni generalizovanju i predimenzioniranju problema. Ja se ne slažem da je katastrofalna situacija, nije tačno. Da, ima problema, ima, ali imaju drugim zemljama mnogo više nego kod nas, pa niko ne priča da je tako kritična situacija. Da se radi, radi se, a prelazi se, taj problem je po meni jedino moguće, jer i tu smo opet originalni naši. Niko neće na teritoriji svoje opštine da ima sanitarnu deponiju. Pa da je to dobar biznis i od toga može samo ova lokalna samouprava i ljudi koji žive u tom prostoru dosta dobre prihode da ostvare, ali to ovako ad hoc, bez ikakvih argumenata, bez ikakve računice, svi ad hoc odbijaju, možda spalionice, ali to onda drugi problem. To može samo neka direktna strana investicija da to odradi, jer mi toga novca nemamo, a studija visibility plan pokazao je da mi nemamo dovoljno smeća da bi bila održiva. Pa to jedno drugo uči, ali sigurno da će se u narednom periodu morati iznaći neki modus i neko rješenje, jer je ovo neodrživo ovako na duži period, sad može sezonu za sezonu i ne bih rekao da se ne radi po pitanju ekologije dosta nekih značajnih projekata. Evo recimo Budva kreće se jedan ogroman projekat, to su vode otpadne, prečišćavanje otpadnih voda, radi je njemačka firma, izvinjavam se, i nadam se za godinu dvije da će taj problem biti stavljen na dakta. Imali smo još jedan veliki problem, nedostatak vode u ljetnjem periodu, koji je direktno uticao na čistoću. Mi ga više nemamo, imamo sa regionalni vodovod, tako da u tom dijelu ja mislim da smo napravili veliki iskorak i ne slažem se sa tima koji kažu da je tako loše stanje. Nije dobro, ali nije ni toliko loše.
Bio je to predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, kojim je razgovarao Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U bloku iz regiona danas bilježimo festival Dani Sarajeva koji se peti put održava u Beogradu. Bio je prilika da se, pored ostalog, otvore i ona pitanja koja opterećuju i onako krhke odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Naravno, političko-ratne iz nedavne prošlosti. Tako su se među temama ponovo pojavili slučajevi Ganić, Divjak i Jurišić kao primjeri neutemeljenih zahtjeva za izručenje, odnosno procesuiranje navodnih zločina pred beogradskim sudovima. Naš je Nebojša Grabeš zabilježio.
Umjesto da bude jedan od učesnika beogradskih diskusija o odnosima dve države i faktor boljeg razumijevanja onog što se dešavalo u nedavnoj ratnoj prošlosti, Jovan Divjak, rođeni Beograđanin i oficir Jugoslovenske narodne armije, a kasnije general koji je postao simbol odbrane Sarajeva, čeka odluku Bečkog suda o njegovom eventualnom izručenju Srbiji zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu vojnika u Dobrovoljačkoj ulici. Iz perspektive sarajevskog istoričara Nihada Kreševljakovića, takva uloga Divjaku bi apsolutno bila primjerena.
Meni je Jovan Divjak, recimo, pričao o jednoj super Srbiji, o čovjeku koji dolazi iz Srbije da se bori za Bosance zato što su napadnuti u tom trenutku. Kad se izanalizira postupak Jovana Divjaka, ja stvarno mislim da bilo koji objektivan čovjek u tome ne može naći ništa loše. Kada dođemo u tu fazu da ljudi u Srbiji shvate da je Jovan Divjak ponos srpskog naroda, onda sam siguran da će naši odnos biti završeno.
Po opštem uverenju, hapšenja Ganića, Divjaka i ranije Jurišića bitno su uticala na proces ponovnog uspostavljanja porušenih odnosa između dve zemlje. To mišljenje deli i ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu, Boriša Arnaut.
Pa jesu bitno uticali na loše odnose u posljednjih godinu dana, odnosno i duže, Ilija Jurišić je 3,5 godine bio u pritvoru, to se su poremetili i digli buru u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ganić i Jurišić su završeni, odnosno okončani na način kako su okončani, s tim da Jurišić pušten iz, da se brani sa slobode. Međutim, ja sam pratio suđenja, apsolutno nijedan dokaz, čak i Dubajić koji je bio komandant kasarne, nije čuo za Jurišića, niti smatrao da je apsolutno tu bitan. Tako da ostaje nejasno šta će biti dalje sa tim slučajem, da li će biti zakazana rasprava, 6 mjeseci se ne zakazuje, to ide svojim tokom.
Ova tri slučaja su potekla iz sfere pravosuđa, ali razlog zbog čega oni opterećuju odnose dve zemlje i što su u jednom momentu postali kamen spoticanja, po mišljenju Ivana Jovanovića iz OEPS-a, nemaju veze sa pravom ni sa pravosuđem. Izlaz iz postojeće situacije Jovanović vidi u boljoj i stalnoj saradnji i koordinaciji pravosudnih organa u vođenju istraga i postupaka za ratne zločine i, što je još bitnije,
da političke strukture, a i javnost, ne vrše pritisak na pravosuđe i da nekim događajima iz prošlosti ne pridaju takvu simboliku, jednostavno da dopuste mogućnost da onaj ko je počinio ratni zločin za to treba da odgovara, a da samo sudovi u zakonom utvrđenom postupku mogu da utvrde da li je zaista bilo zločina i da li je neko kriv za to.
Sarajevski književnik Igor Štiks također smatra da je izuzetno bitno da se istraži pozadina svih zločina koji su se desili u proteklim ratovima, ali ima utisak da potezi srbijanskog tužilaštva nisu išli u tom smeru.
Mislim da su ti slučaj prvenstveno jako loše za Srbiju samu. I jako je bitno da i građani Srbije razumiju da kada vaše tužilaštvo vodi procese koje ne može dobiti, koji nisu utemeljeni, da to ne znači da će šteta biti napravljena prema tim osobama, nego da će šteta i u krajnjem slučaju biti učinjena prema srpskim građanima. Pri čemu je izrazito bitno da se pravda učini žrtvama i da znamo istinske odgovore.
Kakvu poruku su po Nihadu Kreševljakoviću poslali pomenuti slučajevi?
To šalje vrlo bolnu poruku u smislu da to pokazuje da zapravo stvari koje su napravljene, ja vjerujem da je puno stvari u odnosima, ako ne, pa i država, pogotovo ljudi, napravljeno u tom periodu, to je definitivno stvar koja se čini kao opstruiranje nastavka dalje komunikacije.
Ambasador Boris Arnaut ipak vjeruje da će ovi nesporazumi biti ubrzo otklonjeni i da će se Srbija i Bosna i Hercegovina ponovo naći na putu izgradnje čvršćih odnosa, što pored ostalog pokazuje i aktualna manifestacija Dani Sarajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u narednim minutama vašoj pažnji preporučujemo razgovor Dobrice Ćosića sa samim sobom. I to o podjeli Kosova. Naravno u satiričnoj formi, u režiji iz usta Predraga Lucića, jednog od utemeljivača Splitskog Ferala.
dobro, Dobrice, šta je ono majku? Ko je ono Dobrice, moj Dobri? Pa ono što čitam u novinama, da si ti još pre 30 godina predlago, kako da kažem, podelu Kosova. Da je to neko pročito u ono zlo vreme zla, moglo je da me košta glave. Sva sreća što sam bio zabranjen pisat. Kako zabranjen? Pa onako, lepo. Samog sebe nisam smeo da čitam od straha da se ne povedem za lošim primjerom, pa da ne zabrazdim na put bez povratka. Šta si to onda pisao, crni Dobrice? Pa pisao sam da će Kosovo za jednu ili dve decenije postati albanska zemlja i da ono mora da bude podeljeno sa Albancima. Završen citat. Aman, Dobrice, nisi valjda. Jesam, Dobrice, moj Dobri, jesam. Au, lele. Šta sad tu lelečeš? Napisao pa napisao. Važno da niko nije pročitao. Pa ja sam pročitao, Dobrice. Gde si pročitao? Kad si pročitao? Sad, u novinama. Đavola bi ti pročitao da se ja nisam setio. E, baš sam to hteo da te pitam. Kako si se toga setio? Pa tako što sam umatorio. Kad čovjek izlapi, onda se seti svega što bi najrađe zaboravio. Nisi ti, Dobrice, bio mator kad si se setio, kako da kažem, podele Kosova. Al sam mator sad, kad sam se setio da sam se setio. A ispostavilo se da sam se kasno setio. Hej, tako ti je to sa Kosovom oduvek. Lepo kaže naša pesma, kasno Marko na Kosovo stiže. Koji Marko? Pa drug Marko, onaj drugi Marko, svaki Marko. Pusti sad Marka, Dobrice, moj Dobri, daleko je Marko. Dobro kažeš. Tvarno, Dobrice, šta ti bi pa da napišeš to, kako da kažem, podeli Kosova? Ja sam ne umem da objasnim, valjda inspiracija. Čime si se inspirisao? Enverom Hođom. Nemoj da vređaš. Inspirisao sam se šta ja znam. Inspiracijom, valjda. E, čavo me odneo ako se ti nisi inspirisao sa dve flaše Skenderbega. U novinama piše da si predložio podelu Kosova u odnosu 77:33% u korist Srbije. Pa šta je tu loše? Kako šta? Da ja tebe nešto pitam, Dobrice. Pitaj. Je li tebi, čoveče, Kosovo Srbija? Šta pitaš gluposti? Razume se da jeste. Pa kako onda Srbija opšte može da se deli, kako ti kažeš, u korist Srbije? A u čiju korist da se deli? U korist Slovenije? Nemoj da psuješ, Dobrice, lepo te molim. Drugo i drugo, umeš li ti da sračunaš koliko je 77% plus 33%? Pa, 110%. E, otkud ti, molim te, Dobrice, Srbija od 110%? Dobrice, moj Dobri i pošteni, pa ne može u Srbiji da se razmišlja u granicama proste aritmetike. Nego u granicama čega? U granicama ničega. Srbija postoji van svakih granica, naročito van ovih smešnih državnih. I ostalom, nije to 110% Srbije, već je to 110% Kosovo. Otkud Kosovu 110%? Pa toliko ne bi zapasao ni onaj Vlasi. E, to sam ja, vidiš, smislio da se Vlasi ne doseti. Da se ne doseti čega? Preševa i Bujanovca. Pusti bre, sve je to Srbija. Šta je Srbija? Kako šta? Ludaku jedan jesmo li rekli da je Kosovo Srbija? Jesmo. Pa ako je Kosovo Srbija i ako se Kosovo podeli 77:33% u korist Srbije, šta je tu onda sporno? Pa sporno onih 33%. Sporno je što se opšte deli. Ne razumeš ti to, Dobrice, moj Dobri i Blentavi, ništa ti ne razumeš. Šta ne razumem? Ne razumeš da se Kosovo ne deli nego množi. Kako se množi? Pa deobom, eto kako. Jel vidiš da se namnožilo do 110%? Vidim, sigurno vidiš. Vidim, kako ne bih video. E pa, u tim godinama i možeš samo da gledaš.
Bio je to razgovor Dobrice Ćosića sa samim sobom o podjeli Kosova, naravno u satiričnoj formi u režiji iz usta Predraga Lucića. Preostalo je još toliko da ponovimo naslove dana. Prvi put u zakonu o dinastiji navedeno da je Crna Gora nasilno anektirana 1918. godine. Eksperti Evropske komisije naredne sedmice u Crnoj Gori o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa. Izvjestilac za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže da je moguće ponovno uvođenje viza za Srbiju i Makedoniju. Obama odlikovao tim koji je likvidirao Bin Ladena. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Preporučujemo vam regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.